Χαίρετε. Οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν τη σειρά των podcasts για όλους εσάς με τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων που πρωταγωνιστούν αυτή τη φορά και όχι μόνο βεβαίως στις βουλευτικές εκλογές του τόπου μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άνδρο Κυπριανού, τον οποίο καλωσορίζουμε γιατί είναι, αν μη τι άλλο, ένας από τους πρωταγωνιστές. Καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο λαός. Εκείνος θα ψηφίσει, εκείνος θα αποφασίσει που θα μας καταδάξει τον καθένα.
Και βεβαίως, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η απόφαση και η τελική ετοιμιγορία.
Σίγουρα θα είναι πολύ καθοριστική για το μέλλον και την προοπτική της χώρας, θεωρώ, η απόφαση τους.
Κύριε Κυπριανού, πώς βλέπετε τις εκλογές αυτές, βασικά την προεκλογική μέχρι που φτάνουμε? Διαφορετική, αλλιώτικη, πιο δύσκολη?
Πολύ διαφορετική, με πάρα πολλούς περιορισμούς. Τώρα αρχίζει να μοιάζει με πραγματική προεκλογική, είναι εκστρατεία και πάλι βέβαια με κάποιους περιορισμούς. Όλο το προηγούμενο διάστημα πρέπει να πω ότι δεν μυρίζει καθόλου εκλογές με όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα τα οποία υπήρχαν. Εμείς αυτήν την εβδομάδα ξεκινήσαμε να οργανώνουμε μεγάλες συγκεντρώσεις, να συζητούμε πιο ανοιχτά με τον κόσμο πλέον. Τώρα, μέχρι που θα φτάσει αυτή η προεκλογική, πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν με ξαφνιάζει τίποτα πλέον. Είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική.
Πάρα πολλά.
Έχω δει σχεδόν τα πάντα και δεν εντυπωσιάζομαι ούτε από την θαθολογία, να μου επιτρέψουν να πω, της κυβέρνησης, ούτε από την προσπάθεια ισοπαίδωσης της διαφορετικής άποψης, που θεωρώ βέβαια ότι είναι κακό για τη δημοκρατία στον τόπο μας, είναι κακό για τον πολιτισμό μας, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από τη στιγμή που είστε εναντίον του ΘΑ, βάζετε επιτάπητος όλα τα θέματα, ό,τι και αν είναι αυτό, διαφθορά, οικονομία,
σίγουρα,
τα πάντα, χωρίς ΘΑ, με απτές και πραγματοποιήσιμες λύσεις, σωστά?
Ναι, το σημαντικό είναι, για να έχεις αξιοπιστία, αυτά τα οποία λες προεκλογικά να τα κάνεις μετεκλογικά. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως ΑΚΕΛ. Μπορεί να μην το καταφέρνουμε πάντοτε, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε στον κόσμο προεκλογικά σε σχέση με το τι κάνουμε μετεκλογικά. Και θεωρώ ότι η περασμένη πενταετία στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει αποδείξει ότι όλα όσα υποσχόμαστε προσπαθούμε να τα μετουσιώσουμε σε πράξη. Και εμείς δεν λέμε συνθήματα. Δεν υποσχόμαστε πράγματα ανέφικτα, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Υποσχόμαστε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν ή για τα οποία θα παλέψουμε να γίνουν και θα παλέψουμε να μετατραπούμε σε πλειοψηφία για να τα κάνουμε. Θέλω να ξεκαθαρίσω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν ζητήματα που η Βουλή δεν μπορεί να τα προωθήσει. Η Βουλή έχει ένα ρόλο νομοθετικό και βέβαια ταυτόχρονα ρόλο ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, της κυβέρνησης. Είναι η κυβέρνηση που έχει την εκτελεστική εξουσία να εφαρμόσει και να προωθήσει πολιτικές. Γι' αυτό είναι καλά να το ξέρει ο κόσμος. Συναντώ πάρα πολύ κόσμο που δεν το ξέρει και θεωρεί ότι η Βουλή μπορεί να κάνει πράγματα και δεν τα κάνει. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα η Βουλή. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό περιορίζει τη δυνατότητα μας να προωθήσουμε μέτρα.
Θέλετε να μας δώσετε 2-3 απλά παραδείγματα των ενδεχομένως νομοσχεδίων που θα προωθήσετε, των ενδεχομένως αλλαγών που θα προτάξετε εφόσον έχετε την πλειοψηφία στη Βουλή?
Πρώτα και κύρια, ζητήματα τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους. Μας ενδιαφέρει να εφαρμοστούν οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν τα δικαιώματα τα οποία έχουν οι εργαζόμενοι και να επεκταθούν και σε άλλους κλάδους. Βέβαια, αυτά είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, του εργοδότη και βέβαια του Υπουργείου Εργασίας, της κυβέρνησης. Είναι αυτή η τριμερής συνεργασία η οποία υπάρχει. Θέλουμε να υπερισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις από τα ατομικά συμβόλαια, τα οποία προωθούν διάφορες εταιρείες, διότι Τα ατομικά συμβόλαια είναι ο τρόπος για να μειώσεις τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί το λέω αυτό? Όταν προωθείς τα προσωπικά συμβόλαια, μπορείς στο αρχικό στάδιο να δίνεις πιο ψηλούς μισθούς, πιο καλά δικαιώματα. Διασπούνται οι εργαζόμενοι και πλέον ο εργοδότης έχει να κάνει με τον κάθε ένα ξεχωριστά. Και είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλλει τους δικούς του όρους, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, όπου η ζήτηση είναι χαμηλή και η προσφορά είναι πολύ μεγάλη, σε εργατικό δυναμικό εννοώ. Το δεύτερο που για μας είναι εξίσου σημαντικό είναι εκεί και όπου δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, και αναφέρομαι πάντα στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να κατοχυρώνει τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, δηλαδή ζητήματα τα οποία αφορούν το μισθό τον οποίο θα παίρνει, τις άδειες πρέπει να είναι ρυθμισμένα αυτά, άδειες ασθενείας, ταμεία προνοίας, κοινωνικές ασφαλίσεις, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να ρυθμίζονται νομοθετικά εκεί και όπου δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις.
Άρα οπωσδήποτε κατώτατος μισθός και οπωσδήποτε τα ωφελήματα που δικαιούται ο κατώτατος.
Ακριβώς. Και θέλω να σχολιάσω την άποψη της κυβέρνησης ότι κατώτατο μισθό θα συζητήσουμε όταν δεν υπάρχει ανεργία. Μα τότε δεν θα χρειάζεται να ρυθμιστεί ο κατώτατος μισθός, γιατί η ζήτηση θα είναι μεγάλη, η προσφορά θα είναι λίγη εφόσον θα έχουμε συνθήκες πλήρης απασχόλησης. Και όταν για μια θέση δεν βρίσκει ο εργοδότης υπάλληλο, θα είναι έτοιμο να δώσει, να προσφέρει περισσότερα λεφτά για να εργοδοτήσει κάποιον άτομο. Σε συνθήκες όμως όπως είναι σήμερα τα πράγματα, όπου η ζήτηση είναι περιορισμένη και η προσφορά πολύ μεγάλη, δηλαδή για μια θέση σήμερα μπορεί να απευθυνθούν 200 άτομα, τότε σίγουρα θα τύχουν εκμετάλλευσης οι εργαζόμενοι. Είναι σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν που χρειάζεται να θεσπιστούν κατώτατη ρυθμή ένα επάγγελμα. Δεν μπορούν να είναι, παραδείγματος χάρη, ο κατώτατος μισθός του οικοδόμου δεν μπορεί να είναι ο ίδιος μισθός με εκείνο ο οποίος εργάζεται σε ένα γραφείο ως γραφέας. Σίγουρα τα πιο δύσκολα επαγγέλματα πρέπει να έχουν πιο ψηλό κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση και αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα τα οποία για πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβουμε στη Βουλή. Να πω ότι είχαμε καταθέσει σχετικά νομοσχέδια και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτόν να συζητηθούν.
Πέρα από αυτό που αφορά καθαρά ένα ζήτημα νομίζω καθημερινότητας που καίει πάρα πολύ κόσμο και στα ζητήματα όμως υψηλής πολιτικής που είναι και η διαφθορά και τα σκάνδαλα και βεβαίως το εθνικό μας θέμα. Ναι. Εκεί χωρίς το θα, όπως είπατε προηγουμένως, τι προτάσεις έχουμε από το ΑΚΕΛ?
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της διαφθοράς, θεωρώ ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα τα οποία κατά την άποψη μου είναι καθοριστικά. Πρώτα και κύρια, οι φοιτείες στα δημόσια αξιώματα.
Δηλαδή?
Είχαμε, ο Πρόεδρος, έχουμε καθορίσει φοιτείες, δύο φοιτείες. Δεν έγινε κατορθωτό να καθορίσουμε για τους βουλευτές, διότι επηρεάζονταν ήδη οι βουλευτές και είναι λάθος όταν σε αφορά εσέναν, όταν αφορά κάποιον άλλον, όπως είναι ο Πρόεδρος, να το ρυθμίζεις και όταν σε αφορά εσέναν ως βουλευτή να μην δέχεσαι να ρυθμιστεί. Εμείς σε προτείναμε, θεωρώ, κάτι το οποίο ήταν αρκετά έτσι χαλαρό. Τρεις βουλευτικές θητείες. Δυστυχώς το απέρριψαν τα άλλα πολιτικά κόμματα. Είναι γεγονός ότι κάποιοι το εστήριξαν, αλλά όχι αρκετοί για να εγκριθεί. Θα το επαναφέρουμε. Γιατί θεωρούμε ότι στα δημόσια αξιώματα δεν πρέπει κάποιον να παραμένει πάρα πολλά χρόνια.
Μα πόσες θητείες εκτός από τρεις δηλαδή? Πόσες θητείες να μείνει ένας βουλευτής? Συγγνώμη κιόλας που το ρωτάω έτσι, αλλά τρεις θητείες δεν είναι υπεραρκετές?
Είναι υπεραρκετές κατά την άποψη μου. Να σας πω την προσωπική μου εκτίμηση.
Βεβαίως.
Όποιος μένει πολλά χρόνια σε έναν πόστο, κινδυνεύει να φθαρεί πρώτα και κύρια και κινδυνεύει να γίνει μέρος του κατεστημένου. Χρειάζεται λοιπόν να μπει έναν όριο σε αυτά τα ζητήματα.
Για να παλεύει. Για να παλεύει
ακριβώς,
πιο.
Για να παλεύει στεναρά. Και να ξέρει ότι δεν πρόκειται να μείνει ριζωμένος σε εκείνο το συγκεκριμένο πόστο για πάντα. Μετά είναι το θέμα του πώς θενέσχεις. Πρέπει να το αναβαθμίσουμε. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, τι θα ήθελα εγώ, ο άντρας Κυπριανού μπαίνει στην πολιτική ή αναλαμβάνει ένα δημόσιο αξίωμα. Ποια είναι τα περιουσιακά του στοιχεία την ώρα που το αναλαμβάνει και ποια είναι τα περιουσιακά του στοιχεία την ώρα που φεύγει. Οι απολαβές που είχε από το μισθό του, από άλλον επάγγελμα να ανασκούσε, που και αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί κατά την άποψή μου, άλλα εισοδήματα τα οποία ενδεχομένως να έχει από ενίκεια, μετοχές κλπ. Εγώ δεν έχω τίποτα από αυτά βέβαια. Δικαιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει την ώρα που φεύγει από το δημόσιο αξίωμα στο οποίο βρίσκεται.
Να μην φαίνεται ότι πλούτησε από τη δουλειά που έκανε.
Ακριβώς. Για να ξέρουμε ότι δεν θα πλουτίσει, πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί
ελέγχου. Να υπάρχουν όροι, να υπάρχει ένα πλαίσιο.
Ακριβώς. Μετά θεωρώ ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να αποκαλύπτεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης των μέσων ενημέρωσης. Δεν γίνεται να κρύβεται πίσω από αχυράνθρωπους όπως έχουμε καταντήσει στον τόπο μας. Είναι σημαντικό να αναφέρεται το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης και βέβαια θα πρέπει και εκείνοι να δίνουν τις οικονομικές τους καταστάσεις όπως οι υπόλοιποι αξιωματούχοι. Και ένα ζήτημα κατά την άποψή μου πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ σημαντικό είναι ο πλήρης διαχωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος. Δεν μπορεί η Εκκλησία και κράτος στον 21ο αιώνα να έχουν ανάμειξη το ένα με το άλλο.
Αυτό γίνεται στον τόπο μας.
Θεωρώ πως ναι. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει καθοριστικό λόγο σε πάρα πολλά ζητήματα της πολιτείας. Μιλήσατε προηγουμένως για το Κυπριακό. Φαίνεται από ότι έχει πει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν μεταβαίνει σε σημαντικές συναντήσεις με το μόνο που διαβολεύεται κάποτε είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Εμάς μας αγνοεί εντελώς τους πολιτικούς αρχηγούς και διαβουλεύεται με τον Αρχιεπίσκοπο. Είχαμε περίπτωση στο παρελθόν που εμείς είμαστε στο μαύρο σκοτάδι και ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι ναι, με ενημέρωσε ο πρόεδρος για το τι σκέφτεται να πράξει.
Μια και μιλάτε για τις διαβουλεύσεις του Προέδρου και αναφέρετε αυτό, δράτω με της ευκαιρίας να σας ρωτήσω εάν είστε ευχαριστημένος ή ικανοποιημένος από την επικοινωνία που είχατε με τον Πρόεδρο στη Γενέβη και πώς κύλησε, αν θέλετε, και από άποψη επικοινωνίας αυτή η διάσκεψη, αλλά και αν εσείς, βάσει των αποτελεσμάτων, θεωρείτε ότι ήταν, να το πω, το μη χειροβέλτιστον, δηλαδή, ναι, το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να γίνει.
Δεν σας κρύβω ότι με ξένησε ένα πράγμα όταν πήγαμε στη Γενέβη. Ο Τουμάζος Τσελεπής, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν τεράστια εμπειρογνωμοσύνη στο Κυπριακό. Ο Αλέκος Μαρκίδης έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο Τουμάζος Τσελεπής είναι ο καλύτερος που έχουμε σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Και όταν το λέει αυτόν ο Αλέκος Μαρκίδης, που ήταν ένας από τους καλύτερους γνώστες του Κυπριακού, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις ήταν στην αίθουσα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Όταν διεξάγονταν οι συναντήσεις και οι
συζητήσεις. Σε προηγούμενων ετών εννοείται.
Ναι. Και με τον Νίκο Αναστασιάδη στο Κράνσμο, να ήταν μέσα. Όταν πήγαμε στη Γενέβη, του λέχτηκε ότι δεν θα πηγαίνει στις συναντήσεις. Δεν σας κρύβω ότι με ξένησε. Και με ξένησε περισσότερο η απάντηση την οποία πήραμε όταν ρωτήσαμε γιατί. Μας είπαν, είναι τεχνικά τα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται ένας πολιτικός να είναι μέσα, θα πάρουμε τεχνοκράτες. Διαφωνώ με την προσέγγιση, να αντιλαμβάνεστε ότι εξακολουθώ να έχω ερωτηματικά τι ήταν εκείνο που οδήγησε τον κύριο Αναστασιάδη να πάρει αυτή την απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη και το τι γράφτηκε στη συνέχεια για το τι ελέγχθηκε μέσα στην αίθουση. Ότι ο κύριος Τσαβούσο, που λέγαμε αναφορές για το τι του είπε ο κύριος Αναστασιάδης στο Κράνσα Μοντανά. Δεν λέω ότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσαβούσο κατά ανάγκη να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά διαρωτούμε γιατί δεν ήθελα να είναι μέσα ο Τουμάζος. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, Να πω ότι ήταν απογοητευτικό, αναμενόμενο για μας, διότι οι τουρκικές αξιώσεις ήταν εντελώς απαράδεκτες, έξω από κάθε λογική, και αναμενόμενο ότι αν έθεταν τέτοια ζητήματα δεν θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος. Δεν είναι αρκετό όμως η δική μας η πλευρά να λέει «Δέστε τι απαράδεκτες θέσεις θέτει η τουρκική πλευρά, δεν μπορεί να υπάρξει ή όποια πρόοδος με αυτές τις θέσεις». Εμείς θα έπρεπε να είχαμε καταθέσει τέτοιες προτάσεις, οι οποίες να δυσκολεύουν την Τουρκία, να δυσχεραίνουν τη θέση της. Δεν το έκαναμε κατά την άποψή μου. Παραμείναμε σε έναν επίπεδο ασφαλείας. Είπαμε πράγματα τα οποία ήταν αναμενόμενα, δεν είπαμε κάτι το οποίο από τη μια να μην ξεφεύγει από τις κόκκινες μας γραμμές, αλλά από την άλλη, να σπρώχνει την τουρκική πλευρά, να την πιέζει και να την υποχρεώνει να τοποθετηθεί. Είτε μετακινούμενοι και επιστρέφοντας στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, είτε μένοντας εκτεθειμένοι, αν επέμενε στις παράλογες και απαράδεκτες απαιτήσεις της.
Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση όλα αυτά που μας λέτε, το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο αποτελεί για μας αδιάλακτη στάση ότι βάσει αυτού κινούμαστε ως προς τη λύση. Βάσει του γεγονότος ότι απορρίπτουμε τα δύο κράτη. Βάσει του γεγονότος ότι έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μπορεί να μην είχε την παρουσία που θα θέλαμε στη Γενέβη. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες γραμμές και για το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Οικογένειας στο οποίο ανήκουμε. Βλέπουμε και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι δεν τα έχει παρατήσει το Κυπριακό. Βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ακόμα και από τους Ρεπουμπλικανούς έγγραφα να διακινούνται στο εσωτερικό του Κογκρέσου που λένε ότι πρέπει το Κυπριακό να τεθεί από την τωρινή ηγεσία σε προτεραιότητα. Τι πρέπει να γίνει? Είστε αισιόδοξος? Έχουν δοθεί δεκάδες αν όχι εκατοντάδες τελευταίες ευκαιρίες. Είναι αυτή η τελευταία ευκαιρία?
Πρώτα να πω ότι το να είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος δεν είναι νομοτελειακό.
Σαφώς.
Το κάθε τι εξαρτάται από τους χειρισμούς οι οποίοι θα γίνουν. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Είμαστε πολύ πιο πίσω δυστυχώς από ότι είμαστε στο Κράνς Μοντανά. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Ότι δηλαδή κάθε επόμενη ευκαιρία είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτό το λέμε διαχρονικά εμείς ως ΑΚΕΛ, κάποιοι μας κοροϊδεύουν.
Κάθε προηγούμενη λύση ήταν καλύτερη.
Εγώ θα πω κάθε προηγούμενη ευκαιρία ήταν καλύτερη. Για να
ευκαιρία.
Ναι, ήταν καλύτερη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι χρειάζεται να γίνει και κατά πόσον δημιουργούν αισιοδοξία όλες αυτές οι δηλώσεις που γίνονται από διάφορες πλευρές. Να πω ότι δυστυχώς η Τουρκία έχει πείσει ότι όταν καθορίζει στόχους, αν δεν εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα της, δεν υποχωρεί. Να μην ξεχνούμε ότι συγκρούστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα του Πάστορα, για το θέμα των S-400 και παρόλες τις κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία δεν υπαναχωρήσει. Συγκρούστηκε με τη Ρωσία στα θέματα της κατάρριψης του αεροπλάνου. Και εκεί επέμενε πεισματικά, μέχρι που ο Ερντογάν βέβαια έκανε την κίνηση και βελτίωσε τις σχέσεις του με τη Ρωσία. Ασκούνται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την απειλή των κυρώσεων, οι οποίες βέβαια δεν επιβάλλονται ποτέ.
Εντάξει, έχει τώρα μπροστά της ένα κομμάτι όμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που αφορά την αναβάθμιση της τελωνειακής σύνδεσης.
Ναι.
Εκεί
να δούμε τι θα γίνει.
Να δούμε
τι θα γίνει τον Ιούνιο. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κόψει δεσμούς με την Τουρκία. Τα συμφέροντα της εξυπηρετούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό από την αναβάθμιση της σχέσης της με την Τουρκία που νομίζω ότι ακόμα μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ψάξει να βρει τρόπο συνεννόησης με την Τουρκία.
Λέτε.
Και όχι επιβολή κυρώσεων. Επιστρέφοντας λοιπόν, λέω ότι όλοι αυτοί δεν έχουν κάψει την τουρκική αδιαλαξία, ασκώντας πιέσεις με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Ως εκ τούτου το να αναμένουμε εμείς ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για χάρη της Κύπρου, οι οποίες θα πονέσουν όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος Αναστασιάδης στην Τουρκία και θα την υποχρεώσουν να μετακινηθεί από τις αδιάλαχτες θέσεις, εγώ τέτοια αυταπάτη δεν έχω. Για να πείσουμε την Τουρκία να μετακινηθεί, κατά την άποψή μου, πρέπει να καταλάβει ότι έχει να κερδίσει κάτι από μια λύση στο Κυπριακό. Αυτό που θα κερδίσει τι πρέπει να είναι? Να είναι μια η παραμονή ως μόνιμη εγκύτρια στην Κύπρο? Σε καμιά περίπτωση. Εμείς επιμένουμε ότι η λύση πρέπει να μας απαλλάσσει πρώτα και κύρια από την κατοχή και κατά δεύτερο λόγο από το δικαίωμα του οποιοδήποτε να παραμβαίνει στα εσωτερικά μας, είτε ως εγκύτρια δύναμη είτε με τον οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Ως εκ τούτου αυτά είναι ξεκάθαρα. Μπορούμε όμως να τους πούμε ότι βοηθήστε μας να λύσουμε το Κυπριακό και να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε στα ζητήματα του φυσικού αερίου. Ένα κεφάλαιο που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Τουρκία. Τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε? Να ξεκινήσουμε ένα διάλογο για πρώτα και κύρια για το ενδεχόμενο να έχουμε μια εμπορική συνεργασία να τους πουλούμε φυσικό αέριο. Κατά δεύτερο λόγο, το ενδεχόμενο να μεταφερθεί φυσικό αέριο από την Κύπρο μέσω Τουρκίας σε διάφορους προορισμούς. Και το άλλο, να τους πούμε ότι, ξέρετε, αν μας βοηθήσετε να λύσουμε το Κυπριακό, εμείς δεν πρόκειται να βάζουμε προσκόμματα στη συμμετοχή της Τουρκίας στις όποιες περιφερειακές συνεργασίες. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο, και αν βέβαια πείσουμε για την αξιοπιστία μας, για τη συνέπεια μας σε αυτά τα οποία λέμε, θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να πιστεί η Τουρκία και να μετακινηθεί από την αδιάλαχτη θέση την οποία διατυπώνει. Οπότε για να είμαι αισιόδοξος πρέπει να ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Αναστασιάδης.
Του τα έχετε πει όμως αυτά?
Του τα έχουμε δώσει με πρόταση. Με πρόταση πιο ολοκληρωμένη, ναι, από αυτά που λέω, από τις 8 του Δεκέμβρη.
Και η απάντηση έχει αντιδράσει?
Απάντηση μου είπε ότι θα με φώναζε να συζητήσουμε. Περιμένω ακόμα. Μας απάντησε δημόσια αντί να μας φωνάξει να συζητήσουμε, διαστρεβλώνοντας την πρότασή μας και απαξιώνοντας την.
Όμως, παρόλα αυτά, επειδή βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα εκτός Κύπρου και βλέπουμε και το πώς αντιδρούν οι άλλες χώρες, εμένα δεν επιμένω στη θέση αυτή που βλέπω να διατυπώνεται από πολλούς, ότι στα δύσκολα το ΑΚΕΛ στηρίζει την κυβέρνηση και ότι υπάρχει ομοψυχία πάντα.
Όταν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της χώρας μας και του λαού μας, σίγουρα θα δηλώσουμε παρόντες. Και επειδή αυτές τις τελευταίες μέρες αναπτύσσεται μια φιλολογία από την πλευρά του συναγερμού ότι το ΑΚΕΛ είναι ανεύθυνο, είναι λαϊκίστικο, είναι ένα κόμμα το οποίο μηδενίζει τα πάντα, θέλω να υπενθυμίσω ότι από το 2014 μέχρι το κράνος Μοντανά, το ΑΚΕΛ στήριξε τη διαδικασία στο Κυπριακό με πολιτικό κόστος. Το ένα. Το δεύτερο, δεν θα είχαμε γενικό σύστημα υγείας εάν δεν έβαζε πλάτες στο ΑΚΕΛ. Ο τότε Υπουργός Υγείας, ο Γιώργος Παμπορίδης, παραδέχτηκε ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος του ΑΚΕΛ σε κρίσιμες στιγμές για να ξεπεράσει το ΓΕΣΥ τα εμπόδια και να προωθηθεί να φτάσει στην εφαρμογή του. Το Υφυπουργείο Καινοτομίας ήταν δική μας πρόταση. Έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας ήταν δική μας πρόταση. Συμβάλαμε στην Βουλή των Αντιπροσώπων να διαμορφωθεί το σχετικό νομοσχέδιο που θεωρώ ότι θα συμβάλλει στο να οδηγηθεί και η οικονομία και η κοινωνία μπροστά. Θέλω να πω ότι εμείς καταθέτουμε προτάσεις. Έχουμε απόψεις, είναι πολύ διαφορετικές από τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε πολλά ζητήματα, αλλά θεωρώ ότι σε μια δημοκρατία έχουμε κάθε δικαίωμα να διατυπώνουμε τη διαφορετική μας άποψη.
Πάντως ο κ. Παμπορίδης παραμένει ενεργός πολύ. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πάρα πολύ ενεργός. Ναι. Τον παρακολουθώ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι.
Πρέπει να πω ότι εγώ δεν είμαι τόσο ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ακούω. Τώρα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο, να
θα ρωτήσουμε τον ίδιο κάτι. Κύριε Κυπριανού, θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτήν όλη τη διαδικασία, γιατί αναφερθήκατε και στα ζητήματα καθημερινότητας και στα κοινοβουλευτικά και στα μεγάλα θέματα βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά, εάν μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική, δεν ξέρω πόσα ακριβώς και δεν τολμώ να ρωτήσω.
33. Όσο τα χρόνια του Χριστού.
Δεν ξέρω αν υπονοείτε κάτι.
Όχι.
Θέλω να σας ρωτήσω αν μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική και με ενεργό ανάμειξη σε όλα τα μικρότερα, μεσαία, μέτρια, μεγαλύτερα ζητήματα, έχετε κάτι που σας έχει μείνει λίγο περισσότερο από όλη αυτή την πορεία. Δηλαδή, αναμφισβήτητα κάνοντας έναν απολογισμό κάποια στιγμή, βλέπετε τα θετικά και τα αρνητικά και υπάρχουν και πάρα πολλά συναισθήματα.
Πάρα πολλά πράγματα, σίγουρα. Πολύ κούραση, πρώτα και κύρια, αλλά και πάρα πολλά συναισθήματα, και θετικά και αρνητικά. Και βέβαια πρέπει να παραδεχτώ ότι η ανησυχία μου αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ μεγάλη για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Κυπριακό. Και ταυτόχρονα με απασχολεί και το πώς θα εξελιχθεί η κυπριακή κοινωνία. Με ανησυχεί το γεγονός ότι παρουσιάζονται και εδώ ακραία φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας. Έχουμε έναν ναζιστικό κόμμα το οποίο βρίσκεται σε άνοδο, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να παραδεχτούμε. Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης πάντοτε αρθούν αυτά τα φαινόμενα και είναι πολύ ανησυχητικό για το πώς θα εξελιχθεί η κυπριακή κοινωνία. Είναι ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι τον κάθε έναν πρέπει να τον προβληματίζουν και να τον ανησυχούν. Ο κόσμος ψάχνει να πιαστεί από κάπου και αν δεν καθοδηγηθεί σωστά, και δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν καθοδηγείται σωστά από τα πολιτικά κόμματα, τότε γαντζώνεται σε εκείνους που λαϊκίζουν όσο περισσότερο.
Πάντως, παρόλα αυτά και με βάση και τις δημοσκοπήσεις και τα στοιχεία και όσα βλέπουμε να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το ΑΚΕΛ αναμένεται να βγει πολύ πιο κερδισμένο σε σχέση με άλλα κόμματα σε αυτές τις εκλογές.
Σε σχέση με άλλα κόμματα, ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα πάμε πιο ψηλά από τα αποτελέσματα του 2016. Δεν πάει όμως να είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι αυξάνονται αυτά τα φαινόμενα. Και λυπούμε να πω ότι δυστυχώς η ίδια η κυβέρνηση κολλάπτει τέτοιες καταστάσεις με τις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί. Είναι σε πολλές περιπτώσεις που θεωρώ ότι με δηλώσεις υπουργών, κυρίως και του Υπουργού Εσωτερικού βέβαια, αναδεικνύεται ένας ρατσισμός, μια ξενοφοβία, η οποία δεν θα πρέπει να καλλιεργείται από την επίσημη κυβέρνηση.
Αυτό αφορά και το μεταναστευτικό, εννοείται, αφορά όλα τα ζητήματα.
Αφορά και το μεταναστευτικό, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό.
Που αφορούν τον τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εννοείται.
Ναι.
Μάλιστα. Θέλω να μου απαντήσετε γιατί ΑΚΕΛ στις φετινές βουλευτικές εκλογές, προτού σας ευχαριστήσω έτσι με ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε πιο ανθρώπινο.
Διότι το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα το οποίο για 95 χρόνια αγωνίζεται να κάνει καλύτερη τη ζωή του ανθρώπου σε όλες τις εκφάνσεις, ιδιαίτερα μέσα στη σύγχρονη, πολυσύνθετη κυπριακή κοινωνία. Είναι το κόμμα το οποίο αγωνίζεται για τους εργαζόμενους, για τους αγρότες, για τους νέους, τους συνταξιούχους, τη γυναίκα, με στόχο να μπορέσει να κάνει καλύτερη τη ζωή τους. Είναι το κόμμα το οποίο αγωνίζεται για τους πολλούς. Είναι κόμμα πατριωτικό. Και το λέω αυτόν πολύ συνειδητά, γιατί ξέρετε, για μας πατριωτισμός είναι οι ενέργειες και οι πράξεις σου να εξυπηρετούν πραγματικά τα εθνικά συμφέροντα και να φέρνουν τον τόπο πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων του. Όχι να τον απομακρύνουν, όχι να τον οδηγούν στη διχοτόμηση. Και τα λέω αυτά για το Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη διαχρονική μας παρουσία, μπορεί να κάναμε λάθη. Μπορεί να είχαμε και αδυναμίες και ελλείψεις. Εγώ θα το παραδεχτώ αυτό το πράγμα. Αλλά αξιολογώντας κάποιος συνολικά την προσφορά του ΑΚΕΛ, θα διαπιστώσει ότι είναι τεράστια και στον τόπο και στον κυπριακό λαό. Και όταν λέω κυπριακό λαό, βέβαια παραλαμβάνω, αναφέρομαι στην καταπληκτική πλειοψηφία του κόσμου. Διότι είναι γεγονός ότι δεν προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα όλων εκείνων οι οποίοι έχουν τεράστιο πλούτο. Είναι γεγονός ότι είμαστε απέναντι τους, όπως είμαστε απέναντι και από τις τράπεζες, όχι με την κακή έννοια. Δεν θέλουμε να τους προκαλέσουμε ζημιά, απλώς θέλουμε να συμπεριφέρονται πιο αντικειμενικά και πιο δίκαια έναντι του κόσμου. Αυτή είναι η δική μας η προσέγγιση. Το ΑΚΕΛ λοιπόν είναι η δυνατή φωνή που φωνάζει για τα δίκαια και τα δικαιώματα των πολλών και σε αυτήν τη φάση που βρίσκεται η Κύπρος είναι και η δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου το 2013. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους θεωρώ ότι θα πρέπει ο κάθε ένας να σκεφτεί πολύ σοβαρά, να προβληματιστεί και με το χέρι στην καρδιά να ψηφίσει αριστερά.
Πάντως, αν και αναφέρατε τη λέξη απέναντι ούκο λίγες φορές, εγώ θα έλεγα ότι διατηρώντας πάντα τις πολιτικές σας θέσεις και την ιδεολογία σας, δεν θα είχατε πρόβλημα να συναναστραφείτε ή να έχετε και φιλίες με εκπροσώπους άλλων κομμάτων.
Σε προσωπικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν είναι κακό να το θεωρώ. Είμαστε άνθρωποι.
Σαφώς και δεν είναι καλό, βεβαίως. Εκεί θέλω να καταλήξω, στο ανθρώπινο κομμάτι. Ναι. Στο ανθρώπινο κομμάτι.
Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να συναναστραφώ με τον οποιοδήποτε. Φτάνει να μου ταιριάζει ο χαρακτήρας του. Να ταιριάζουν τα σκουφιά μας, λέμε.
Να ταιριάζουν τα σκουφιά μας.
Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να διακρίνουμε τους ανθρώπους στη βάση του χρώματος, στη βάση της γλώσσας, στη βάση της καταγωγής ή του πολιτικού κόμματος που στηρίζουν. Mm-hmm. Αλλά στη βάση του χαρακτήρα, της ποιότητας τους, των αρχών, των αξιών που ο καθένας έχει.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
για
τον πολύτιμο χρόνο σας.
Φιλοξενία.
Και κλείνοντας, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να πείτε κάτι καταληκτικά. Εγώ ήθελα να αναδείξω βεβαίως τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα, του ΑΚΕΛ, το πώς βλέπει και την καθημερινότητα και τα υπόλοιπα ζητήματα του ο Άντρος Κυπριανού και ενδεχομένως ως κάτι πιο ανθρώπινο, αν θέλετε, κλείνοντας, γιατί πάνω απ' όλα είστε και άνθρωπος.
Ναι.
Με αντοχές, όπως είπατε, με κούραση, με ό,τι προσπαθείτε να δώσετε μέσω της δικής σας
ιδεολογίας. Τώρα δεν θα ήθελα να πω κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι απομένουν περίπου 10 μέρες μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Είναι προφανές ότι ο κάθε ένας θα πιέζεται κάτω από το βάρος του προσδοκούμενου εκλογικού αποτελέσματος και θα θέλει να παρουσιάσει ή καλύτερα να μεγιστοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την πιθανότητα να πετύχει το στόχο του. Mm-hmm. Ας επιδιώξουμε να τον πετύχουμε με πολιτικό πολιτισμό. Σίγουρα θα ασκήσουμε κριτική, σίγουρα θα πούμε ο καθένας τη δική μας τη θέση, θα επικρίνουμε τη θέση του άλλου εκεί και όπου διαφωνούμε, αλλά ας το κάνουμε με κάποια πλαίσια τα οποία νομίζω θα καθοδικούν σωστά και την κοινωνία. Το λέω αυτό διότι δυστυχώς βλέπω να γράφονται και να λέγονται πράγματα τα οποία καλλιεργούν το μίσος και το φανατισμό. Και είναι η χειρότερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει
από
κάποιος.
Από τους ίδιους τους υποψηφίους εννοείται.
Και από υποψήφιους, αλλά και από τον κόσμο, ο οποίος φανατίζεται από αυτά τα οποία λένε οι ηγέτες του κόμματος του. Νομίζω ότι είναι το να καλλιεργούμε το μίσος, το φανατισμό, τη λασπολογία, η οποία αναπτύσσεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τα ψέματα για να πλήξουμε τον αντίπαλο μας τον πολιτικό, δεν είναι ίδιο μιας σύγχρονης κοινωνίας. Και η έκκληση μου προς όλους είναι να λέμε τις απόψεις μας, να λέμε τις θέσεις μας, τα επιχειρήματα μας, να ασκούμε την κριτική μας με πολιτικό πολιτισμό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυπριανού. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, όπως είπαμε, με τους αρχηγούς όλων των πολιτικών φορέων του τόπου. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.